keselning yuqish to'g'risida bir tushunchi berib o'tgan bo'lsanglar, men payg'ambar alayhissalomning keselning yuqishi yo'q, qushlardan shumpal ilishi yo'q deb hadis barligini o'qigan edim. Bu hadisni qanday tushunamiz deb savol so'rabdi. Mushning bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va mawala. Amma ba'd. Bu savolga nisbatan shu savolni aytilgandagidek Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu hadisini o'qiganligini aytibdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu yo'l orqali naql qilgan hadis bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu hadisda la adva kesalning yuqishi yo'q, kesalning boshqalarga yutkilishi yo'q, va la tiyara, ya'ni uchariqlardan shumpal ilishi yo'q, va la hamma, va shundaqla huquqishdan shumpal ilishi yo'q, va la safar va safarda har xil ixtiloflar bo'lgan, inshaalloh yana bir qisqacha bir izohat berib o'tishni loyiq topdim. Degan mana bu hadisni nurilgan kishilar o'qigandan keyin kesal yuqmaydi, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda kesalning yuqishi yo'q dedi degan shundaq patvolarda yoki shundaq so'zlarda yoki shundaq qarashlarda bo'lgan va undan boshqa narsani o'qsa kesalning yuqadiganlik to'g'risida hadislar ham keltirilgan. Demak, mushu hadislar bir hadis qarasa kesal yuqmaydi deb kelyotgan, bir hadis qarasa kesal yuqi deb kelyotgan, lekin mushu hadislarni qarindoshlar bir tahqiq mohiyatini tushunmay yoki buni birlashtirib jug'lab tushunmaylamkin, mushadan chiqqan ixtilof deb qarayman. Bu masalada mana bu shu qur'on hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mutlaq kesalning yuqishini inkor qildi, ya'ni kesal yuqish yo'q deb shunday bir so'zni qilgan bo'ldi. Va bundan boshqa hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juzam kesalidan, ya'ni mahav kesali deymiz. Mahav kesal degan gap, ya'ni teri kesalligi. Masalan, terining qaridab ketishi, yoki qo'llarining, qo'l-putlarining uzrab ketishi, yoki terilarga bir narsaning paydo bo'lib qolishi, yoki terilarning qorilib qolishi deganidek maxsus teriga aloqador bo'lgan kesal mahav kesal deymiz. Shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu teri kesalidan, shu mahav kesalidan hatto sen yo'lbosni qachqandaq qachqin degan bu hadislar keldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Bundan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sahobalar shu saq bir tuyga qotir tuyg'ining qishiq kelsa, o'zligidan shu qotir tuyg'idan shu kesal yuqib qotirib ketdi ekan, bu nimaning sababi degan vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu birinchi tuyg'ining keyin qaysi qotir tuyg'ining sababidan degan hadislar kelgan. Bundan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hatto shu teri kesali giriptar bo'lgan kishi bilan bir so'rinda o'tirib bir qachidan tamoq yeganligi keyin bu Alloh taolaga ishonchi qilib, bu Alloh tavakkul qilib yedim deganligi kelgan. Va undan boshqa Rasululloh sallallohu shu kesal tuyga saq tuyg'ining qishig'i keltirilmasin degan hadislar kelgan. Demak, yuqorqa umumiy hadis yo'qlanmasida ba'zan hadislarda kesal yuqish deyilgan bo'lsa, ba'zan hadislarda kesalning yuqishningki barligi chiqib ham turgan. Chunki payg'ambar sallallohu kesal tuyga saq tuyg'ining qishig'i kelmasin dedi. Demak, bu yerdan kesal tuyga saq tuyg'ining qishig'i kelib qolsa, kesal tuyg'idan saq tuyg'iga kesal yuqdi degan bir ma'no chiqdi. Va undan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hatto sen shu teri kesal giriptar bo'lgan kishidan hatto yo'lbosni qachqanda qachqan deganlikdan kesal yuqdi degan bir mazmun chiqdi. Hatto Rasululloh ham o'zi shu tamoq qilganda Allohga tavakkul qilib yedim deb, demak kesal yuqdi, lekin Allohga faqat tavakkul qilib yedim degan bir mazmunni ifodaladi. Demak, mana bu hadislar nimada jug'lashda ulamolar aytadi. Yuqorqa hadisda kesal yuqish deyildi, lekin tumanda kelsada kesalning yuqdiganligi isbotlandi. Buni qanday jug'laymiz degan vaqtimizda shu ulamolar aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning birinchi qitim o'qigan hadisi ham savolda aytilgandagidek kesalning yuqishi yo'q degan hadisni shu jahiliyatdagi shu arab xalqi, shu vaqtda mushriklar yoki shu vaqtdagi insonlar urpilashgan narsada kesal o'zining tabiati bilan yuqudo, kesal hatto bir-biriga shu tabiati bilan kesalning kesal bo'lish e'tibor bilan yuqudo, shu kesalning qishig'i kas qatti bo'lmaydi degan bir aqidada cho'ng bog'liq tupalidan, shunday fikrda cho'ng bog'liq tupalidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ularning shu bu aqidasini yo'q chiqarib, bu aqidaning xato, kesal bo'lish e'tibor bilan yuqmaydi, kesal bo'lish e'tibor bilan, kesal xarakteri bilan ta'sir ko'rsatmaydi, balki bu Allohning taqdiri bilan, Allohning qiliqi bilan, Allohning irodasi bilan va Allohning xolishi bilan yuqudo deganlikni shu kishilarga uqtirish uchun shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yuqorida kesal yuqish yo'q dedi, lekin undan tuman kelsada kesalning yuqadiganligini isbotladi deb Ibn Hajar rahimulloh va undan boshqa ulamolar mushaddisani shunday birlashtirib tushungan va ahli sunna val jamoa aqidasiga islom ulamolari shunday tushungan. Shuning uchun bu kesal o'zining kesal bo'lish e'tibori bilan, kesal bo'lish tabiati bilan yuqmaydi, balki bu Allohning taqdiri bilan va Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan, Allohning xolishi bilan kesal yuqudo, kesal yotkiladi va kesal bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni saq odam kesal ta'sir ko'rsatadi, lekin Allohning xolishi bilan. Bu yuqudo deganlik 100% yuqudo emas, Alloh xolisi yuqdu va Alloh xalqi yuqmaydi deganlar. Chunki qarsaq ba'zan kishilardan kasal yuqdu, ba'zan kishilar bir uyda yashisimi, ba'zan kishilar og'rib qiladi, bir kishini og'rib qilish sabablik, yoki masalan bir uyda o'ltirsa, ba'zan kishilar og'rib qolmaydi. Bu nima deganda, bu yuqdu, bu yo'l, bu aqida, lekin u yuqishi hammaga emas, balki shu Alloh xalqi kishiga yuqdu, lekin Abiyat eng dikkat qilgan narsa faqat yuqmaydi degan narsa bu xato aqida. Kasal yuqdi, kasalning kasal bo'lish tabiati bilan, xarakter bilan emas, balki kidal Alloh taqdiri bilan yuqdi deb qaraymiz. Demak, mush savolga berilgan javob mush shu, lekin mush savolda aytilganidek, shu aytsang oxirda uchorliqdan shunpal ilish yo'q degan bir qanday tushunamiz degan bir savol chiqib qolishi mumkin o'zidan. Bu yerda shu arablar safarga chiqqan vaqtning o'zida safarga chiqsa shu uchorliqlar ussa, agar uchorliqlar o'zining o'ng yonidan uchgan bo'lsa, buni bizning omitimiz keldi ekan deb shunday shunpal aladigan, agar uchorliqlar o'zining so'linidan uchib qolsa, omad kelmaydi ekan. Biz ma'z safarda bir maqsadimizga erishamadigan o'xshaymiz degandek, buzuq aqidalar bilan shu uchorliqlarni yurkitadigan, shu uchorliqlarni atrofini haydaydigan bir aqida bor ekan. Yoki yana bir tarix deganidek, shu uchorliqlar agar to'plashib uchish tayyor bo'lgan vaqtda uchorliqlar to'pini buzadigan bir aqidasi bor ekan. Chunki uchorliqlar shu jug'lishib ussa bizlarga zarar keldi degan aqida bilan, shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning ham bu aqidasini inkor qilish uchun hadisni degan deb ulamolar shunday izohlabdi. Va undan boshqa huquqish deb din shunpal ilish yo'q deganlik, yana shu vaqtda tonilgan bir qush bor ekan, o'lim qushi deb ataydigan, shu bir kishining shu uyining uyusi kelib qo'nsa, yoki shu qush bir ovoz chiqarsa, ma kishining ajalining yaqinlashganligi darak beradi ekan, ma kishi o'lib ketmoqchi ekan deb shunday bir aqida yashaydi ekan. Shu o'lim xabarini keltirgan qush degandek bir buzuq aqidalar va shu aqidalarga rad berish uchun Rasululloh ham bu xato deb shunlashib qo'yadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu yerda shu qushdan shu bir ilish yo'q degan ekan. Va undan boshqa safar safarda har xil qarashlar bo'lgan. Buningda eng sahih qarash vallohu alam, safar yana o'sha hijriy oy hisobuncha, ya'ni 2-chi oy kirsa ular 3-chi oyni salomat chiqaramaymiz degan bir andisha. 3-chi oyda bir balo musibat, balo ayabat keladi degandek bir xato buzuq aqidalar bor ekan. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga bu xato aqida bunda qilish yo'q. Safar iymon, ya'ni 2-chi oymi shu boshqa oylarga o'xshash oy degan shu aqidani so'ndirish uchun, shu aqidani bilindirish uchun shunga Rasululloh ham bu hadisda shu kasal yo'qish yo'q, uchorliqdan shunpal ilish yo'q, huquqishdan shunpal ilish yo'q va shundaqlar safar edin, ya'ni 2-chi oydan shunpal ilish yo'q degan shu aqidani sindirish uchun shunga Rasululloh ham shu bu hadisni degan ekan. Demak, mana shu yuqorida so'ralgan savolga bir degan javobimiz shu. Vallohu a'lam.